No niin, tervetuloa. Tämä on nyt hebrealaiskirjeen viimeinen kerta tätä sarjaa. Ja mä ajattelin, että tämä olisi hyvä kerta luoda vähän katsausta, että mistä hebrealaiskirjassa nyt olikaan kysymys. Koska tämä on niin täynnä kaiken maailman hienoja yksityiskohtia, että nähdäänkö me aina metsäpuilta. Kirjoittaja on kirjoittanut hyvin paljon Jeesuksen pappeudesta ja siitä, kuka Kristus on. Mutta miksi hän on kirjoittanut siitä?
Why has he written about that?
Ei sen takia, että se oli hänen tärkein tavoitteensa, että ihmiset oppii teologiaa Kristuksesta.
Not for the reason that it would be the most important thing that people learn theology about Christ.
Vaan se oli ennemminkin väline, jonka kautta hän saisi saada aikaa lukiossa jotakin.
Tai kuulijos. An instrument by which he could accomplish something in the listeners.
Kuulijoissa sikäli, että tämä saattaa hyvinkin olla, että tämä luettiin ääneen seurakunnan kokouksessa.
In listeners in that way that probably they could have been reading it out loud in the church services.
Ja tämä kirje on hyvin pitkälle kehottava. Kirjoittaja halusi saada aikaan muutoksen näissä kuulijoissa. Muutenkin kuin vaan ymmärryksen tasolla.
The letter is a lot about exhortation. The author wanted to cause a change in people, not only in the level of listening.
Mut ennen kuin mennään siihen, niin katsotaan tuosta viimeisestä luvusta, eli 13, niin lähdetään jakeesta 20, koska me jäätiin viimeksi jakeeseen 19.
Let's continue in chapter 13, verse 20.
Kirjoittaja viimeisiä sanoja tässä kirjeessä, niin se on nekin on omalla tavallaan painokkaita. Rauhan Jumala, joka on nostanut kuolleista meidän Herramme Jeesuksen, hänet, joka iankaikkisen liiton veren perusteella on se suuri lampaiden paimen, tehköön teidät kykeneväksi kaikkeen hyvään toteuttaakseen hänen tahtonsa.
Now may the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, equip you with everything good for doing his will, and may he work in us what is pleasing to him.
Tässä on niin kuin moni näistä teemoista tuodaan yhteen.
Many of these themes have been brought together here.
Rauhan Jumala.
The God of peace.
Kaiken sen rauhattomuuden keskellä, missä nämä oli, Jumalan tykää voi löytää rauhan.
Of all restlessness that people experience, with God you can find peace.
Jumala, joka on nostanut kuolleista Herramme Jeesuksen.
The God who has raised from the dead our Lord Jesus.
Tässä on tämä, voisi sanoa, kristinuskon ihan sitä kaikkein perustavanlaatuisinta totuutta, ylösnousemus.
This is the most fundamental truth in Christianity, the resurrection.
Ja se antaa meille näkökulma, joka ulottuu tämän elämän tuolle puolelle.
It gives us a perspective that goes beyond this life to the other side.
Sitten meidän Herramme Jeesuksen.
Our Lord Jesus.
Tämä Herra-sana ei oikein suomen kielessä niin aukea välttämättä, mutta Jeesuksella on valta.
Lord is not so perfect in Finnish, but Jesus has power.
Ja hän on meidän Herramme. Hän on se, jolle me ollaan velkaa meidän elämämme.
And he is our Lord. He is the one to whom we owe our lives.
Ja sitten sanotaan, että hän on iankaikkisen liiton veren perusteella suuri lampaiden paimen.
And it says that through the blood of the eternal covenant he is the shepherd of the sheep.
Kirjoittaja on puhunut uudesta liitosta ja siihen liittyvistä asioista.
The author is writing about the new covenant and the things that relate to it.
Ja tärkein osa sitä uutta liittoa tässä yhteydessä on syntien anteeksaaminen.
And the most important thing in the new covenant is the forgiveness of sins.
Ja ikuinen liitto, iankaikkinen. Ja sitten tässä puhutaan vielä veren perusteella.
It also says, through the blood.
Jeesus joutui maksamaan hinnan siitä, että se uusi liitto voitiin perustaa.
Jesus had to pay a price so that the new covenant could be established.
Ja sen perusteella on lampaiden paimen.
And on that foundation he is the shepherd of the sheep.
Ja tämä on tietysti tyypillinen kristillinen metafora uskovista tai Jeesuksen seuraajista.
This is a typical Christian metaphoric expression of the followers of Jesus.
Paimen on juutalaisuudessa aika yleinen metafora johtamisesta.
A shepherd is a typical metaphoric expression or image of leadership.
Ja se tuo sen johtajuuden siitä näkökulmasta, että johtajalla on vastuu niistä, joita hän johtaa.
And it brings the leadership from that point of view that the leader has responsibility over those that he leads.
Ja lampaat on niitä, jotka seuraa.
And the sheep are those who follow.
Ja joskus se voi olla niitä, jotka on annettu jonkun vastuulle.
Sometimes it can be those that have been given for somebody else's care.
Mut joskus se on ihan vain ne, jotka valitsee seurata.
Other times it can be those who have chosen to follow.
Ja aina Raamatussa, kun puhutaan kristityistä lampaina, niin ei ollenkaan viitata siihen, että nämä on pelastuneet, vaan joskus se viittaa niihin, jotka on aktiivisesti seuraa Jeesusta.
Then it talks about sheep in the Bible. It doesn't always refer to them as those who have been saved, but those who are actively following.
Mut tässä painopiste on lampaissa vai Jeesuksessa?
The main emphasis here is not in the sheep, but on Jesus.
Hän pitää huolen omistaan.
He takes care of his own.
Hän on se, joka voi varustaa.
He can provide.
Ja sitten tässä rukoillaan, että Jumala tekisi kirjeen vastaanottajat kykeneviksi kaikkeen hyvään.
And he's praying that God would make the recipients of this letter able in everything that is good.
Ja mä luulen, että moni kristitty kipuilee sen kanssa, että onko hän kykenevä nyt siihen, mihin Jumala kutsuu, tai kykenevä tekemään hyvää, tai sitä, tai tätä, tai kolmatta.
I think many Christians are struggling with this thought, that are they able to do this or that, what they have been called to do.
Kirjoittaja ei ottanut itsestään selvänä, vaan hän rukoili, että Jumala teki sieltä kykeneväksi.
The author didn't take it for granted, but he was praying for them that God would be able to make them.
Ja joskus saattaa olla, että tulee niin paljon katsottua niin omaan kyvyttömyyteen, että ajattelee, että ei uskalla tarttua Jumalan kutsuun.
Sometimes we look at our own inability so much that we don't dare to look at the calling of God.
Ja silloin me vähätellään Jumalan kykyä tehdä meidät kykeneväksi.
And then we are not giving credit to God's ability to make us able.
Ja toinen yhtä virheellinen ääripää on se, että ajattelee, että Jumala on tehnyt mut kykeneväksi, ei mun tarvii mitään oppia ja mä menen sille, mitä mä jo osaan ja tiedän.
The other extreme is that God has made me able and so I go with that what I already know and I don't need to.
Mut Jumala on kutsunut meidät jatkuvaan kasvuun.
Developing. But God has called us to grow continuously.
Ja se on osa Jeesuksen seuraamista.
This is part of following Christ.
Opetuslapseus on sitä, että me ollaan oppilaita. Me opitaan.
Discipleship is that we are learners.
Ja se on oikeastaan se innostava juttu tietyssä mielessä.
That is the exciting thing in a certain sense.
Kun me palvellaan Jumalaa, me opitaan tuntemaan häntä.
We get to know him.
Kun me ollaan halukkaita kasvamaan.
We are willing to grow.
Eli tässä tarkoitus siinä, että hän tekee kykeneväksi, on se, että me toteutetaan hänen tahtonsa.
The purpose that he enables us is so that we are able to fulfill his will.
Teidän kirjoittaja jatkaa vielä. Vaikuttakoon teissä sen, mikä on hänelle mieluista Jeesuksen Kristuksen kautta.
And may he work in us what is pleasing to him through Jesus Christ.
Meidän elämäys miellyttää Jumalaa.
Our lives are to please God.
Mä joskus miettinyt näitä erilaisia hirmuhallitsijoita läpi historian.
Sometimes I have thought about terrible rulers in history.
Ja jotenkin musta tuntuu, että moni niistä tavoitteli jonkinlaista suuruutta ja hyväksyntää ja mainetta.
I think many of them tried to gain some greatness and reputation and acceptance.
Se on niin köyhä ja tuhoisa korvike sille, että joku voisi tehdä sen, mikä on Jumalalle mieluista.
That is a poor substitute for that, that you could do something that is pleasing to God.
Et se on jotenkin järkyttävää, että joku haluaa niin kuin tulla arvostetuksi ja sitten tekee kaikkea sellaista, mitä se, jonka mielipiteellä on eniten merkitystä, niin ei arvosta. Se on järkyttävää, että joskus kun ihmiset tekee asioita saadakseen arvostusta, ja sitten ne tekee asioita, joita Jumala ei ollenkaan arvosta.
And they do things that God does not appreciate.
Ja Jumalan mielipide on, siellä on kaikkein eniten merkitystä.
But it is God's opinion that has the most weight or value.
Ja se on hienoa etsiä arvostusta, kun sitä etsii oikeasta paikasta.
It is good to seek appreciation, but you have to look for it in the right places.
Ja musta se on jotenkin niin hienoa, kun etsii sitä, mikä on Jumalalle mieluista. Ja sitten tässä sanotaan ja Jeesuksesta, että hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti.
Tai sitten se on Jesus, to whom be glory forever and ever.
Ellei sitten ole viittaus isään, toinen vaihtoehto. Mutta joka tapauksessa niin oli se, että Jumala tai Kristus, niin hän saa kunnian siitä, että me tehdään sitä, mikä on hänelle mieluista.
Is it God or Christ, but we do that what is pleasing to him.
Sitten jae 22.
Verse 22.
Pyydän teitä, veljet, kestäkää tämä kehotuksen sanan, sillä lyhyesti olen teille kirjoittanut.
Brothers and sisters, I urge you to bear with my word of exhortation, for in fact I have written to you quite briefly.
Huomatkaa, tämä on kehotuksen sana.
Notice, this is a word of exhortation.
Ei opetuksen sana.
Not a word of teaching.
Tämä on ensisijaisesti kehottava kirje.
This is a letter of exhortation primarily.
Ja kuitenkin tässä on valtava määrä teologiaa.
But there is a lot of theology in it.
Ja se kaikki tukee sitä kehotusta.
And all of that supports the exhortation.
Millä tavalla?
In what way?
Katsotaan.
Let's have a look.
Luku 1, ihan alusta, lukuun 2 ja keseen 4.
Until chapter 2, verse 4.
Tämä niin kuin päättyy siihen ensimmäiseen varoitukseen, mikä hebrealaiskirjassa on.
It is the first exhortation in the book of Hebrews.
Ja tämän voisi tiivistää näin.
You could summarize it by this.
Jumalan ilmoituksella pojassa on enemmän painoarvoa kuin sillä ilmoituksella, jonka hän on antanut enkeleiden kautta.
God's manifestation through his son has more weight than his manifestation through people.
Ja sen takia me olemme suuremmassa vastuussa siitä, miten suhtaudumme ilmoitukseen pojassa kuin suhteestamme Mooseksen lakiin.
Therefore we have more greater responsibility in our relationship to the son than in our relationship to the law of Moses.
Ne teistä, jotka tuntee juutalaista ajattelua, niin tajuaa varmaan, miten radikaali tämä juttu on.
Those of you who know Jewish thinking understand how radical this thing is.
Sitten luvussa 2, jakeesta 5, lukuun 4, jakeeseen 16.
On verse 5 until verse 16.
Luvussa 4. Niin tässä oikeastaan teema on se, että Kristus tulee hallitsemaan veljensä kanssa. Hän ei tule hallitsemaan yksin.
The theme here is that Christ will rule with his brothers and sisters, not alone.
Ja hän auttaa näitä tulevia kanssaveljiä kaikin tavoin.
And he helps his future brothers in every way possible.
Näitä, jotka tulee hallitsemaan Kristuksen kanssa.
Those who will rule together with him.
Tämä hallinta on täyttymys sille maan perimiselle.
This rulership is the fulfillment of inheriting the land.
Se maa, minkä perit, sitä hallitset.
The land that you inherit, that you will rule.
Ja sitten varoitus. Tämän perinnön voi menettää luopumalla uskosta.
And there is a warning. You can lose the inheritance by forsaking your faith.
Ei pelastuksen menettäminen.
Not losing your salvation.
Ja kuitenkin, niin kun, eikä tämä tarkoita, että kaikki palkkiot menee, millä Jumala meitä palkitsee.
And it doesn't mean that you lose all your rewards that God rewards us with.
Koska Jeesus sanoi, että joka antaa lasillisen kylmää vettä opetuslapsen nimen tähden, ei jää palkkaansa vaille.
Because Jesus says he who gives a cup of cold water in the name of the disciple will not lack his reward.
Niin sitä palkkiota ei voi menettää. Siinä on jokin, mitä ei voi menettää.
That reward you cannot lose.
Mutta tämä hallinta,
but this rulership,
se on palkki, jonka voi menettää.
That is the reward that you can lose.
Mutta sen voi saada jossakin määrin jatkamalla loppuun asti Kristuksen yhteydessä.
But you can receive this by following till the
end. Tämä johtaa kirjan toiseen varoitukseen.
And this leads to another warning.
Kun Pyhä Henki puhuu, niin älä koveta sydäntäsi.
When the Holy Spirit speaks, don't harden your heart.
Jos vähän tähän haluaa laajentaa, pysähdy, kuuntele. Se on jotain ihan erityistä, kun Pyhä Henki puhuu selvästi ja nuhtelee jostain.
If you want to expand this, stop and listen, because it's something very special when the Holy Spirit speaks.
Niinpä tämä on niin kuin tulee kehotukseksi löytää Kristuksen antama varustus elämäänsä.
This is the exhortation to find the provision that Christ has given to our lives.
Jos luovuttaa kesken, niin sitten ei etsi sitä varustusta, sitten ei sitä löydä myöskään.
If you give up before, then you don't find the provision that was meant for your life.
Sitten luvussa 5 lähdetään syvemmälle teemaan Kristuksen ylipappeudesta.
In chapter 5 there is a deeper theme about the high priesthood of Christ.
Ja mitä Kristus ylipappina saa aikaan?
What does Christ accomplish as a high priest?
Hän antaa varustuksen.
He gives a provision.
Varustuksen siihen, että me ylipäänsä saadaan iankaikkinen elämä.
Provision that we will receive eternal life.
Ja varustus siihen, että me voidaan hallita tulevaisuudessa Kristuksen kanssa.
So that we can rule in the future together with Christ.
Vaellus ja varustus meidän vaellukseen tässä ajassa.
And a provision for our walk with the Lord in this time.
Mä tässä kyllä pikkasen laajennan, mitä hebrealaiskirja sanoo, mutta mä uskon, että tämä on se ajatuksen sisällä.
I'm elaborating this a little bit in what the book of Hebrews says, but it's within this thought.
Tämän varustuksen löytäminen edellyttää kuuliaisuutta.
To find the provision requires obedience.
Sitten tullaan kolmanteen varoitukseen. Luvun 6 alussa.
In the beginning of chapter 6.
Kirjoittaja huolissaan siitä, että se mitä hän sanoo, sen merkitys ei tule kunnolla ymmärrettyä.
The author is worried that what he says is not understood properly.
Varmaan sen takia, että tätä varustusta ei löydy ilman kuuliaisuutta, ja sitä oli kirjeen vastaanottajien joukossa niukalta.
Because this provision cannot be found without obedience, and there was little obedience among the recipients of this letter.
Moni ei ollut vakuuttunut siitä, että ne haluaa mennä eteenpäin uskossa.
Many were not convinced that they should go forward in their faith.
Ja kolmas varoitus on aika tiukka. Uskosta luopuinen voi estää palauttamisen kuuliaisuuteen.
Forsaking your faith may prevent you from returning back to obedience.
Ja siinä kuuliaisuudessa on se varustus.
Obedience has the provision.
Sen takia kannattaa olla innokas uskossa eikä veltostua.
Therefore it is good to be fervent in your faith and not to relax or
kirjoittaja tuo Kirjoittaja myöskin lähtee kertomaan vähän siitä, antamaan varustusta, miten tämän haasteen voi ottaa vastaan.
The author is also giving provision how to receive this challenge.
Luvun 6 ja kestä 13 eteenpäin.
Chapter 6, verse 14 and on.
13. Meillä on Jumalan lupaukseen perustuva varma toivo.
We have a certain hope through God's promise.
Toivo siitä, että on se luvattu perintö.
There's hope that we have an inheritance that has been promised to us.
Ja me saadaan se palkkioksi meidän uskon elämästä.
And we receive it as a reward for our life of faith.
Sitten 7. luvussa ruvetaan puhumaan Jeesuksen melkisedekiläisestä pappeudesta.
In chapter 8:7 it's talking about Christ's priesthood according to the priesthood of Melchizedek.
Ja että se on parempi kuin leeviläinen pappeus.
And it says that it's better than the priesthood of Levi.
Ja tämä antaa perustaa sille kirjoittajan ajatukselle, että jos lukijat kääntyy juutalaisuuteen ja hylkää Jeesuksen siinä, niin ne menettää jotain paljon enemmän kuin ne voi ikinä löytää siitä juutalaisuudesta.
This gives a foundation that if the listeners go to Judah, back to Judaism, they will lose a lot more than what they could gain.
Jeesuksen pappeus liittyy elämään ja se on ikuinen.
The priesthood of Christ relates to life and it is eternal.
Ja leeviläinen pappeus oli ajallinen.
The priesthood of Levi was temporary.
Sitten luku 8 alkaa. Pääkohta tässä on tämä. Ja siinä on paljon sitaattia vanhasta testamentista, mutta asian ydin oikeastaan on se, että vanha liitto on ennustettu katoavaksi, eikä ole enää voimassa.
There are a lot of quotations from the Old Testament, and the point is that the Old Covenant has passed away and is not anymore.
Sen sijaan Kristus palvelee pappina taivaassa ja uuden liiton välittäjä.
In place of that, Christ is serving as a priest in heaven, as a mediator of the new covenant.
Sitten luku 9. Uuden liiton ylipappi tarjoaa täyden pääsyn Jumalan luokse.
The priest of the new covenant offers a full entrance to God.
Ja miten tämä Mooseksen liitto kuvaa sitä, että sitä siinä on ero. Jumalaa ei voi lähestyä vapaasti.
In the covenant of Moses there is a difference. You cannot approach God freely.
Se pyhän ja kaikkein pyhimmän välinen ero kuvaa sitä, että miten rajallinen pääsy on Jumalan läsnäoloon.
The difference between the holy and the holy of holies is how limited the entrance was to God.
Mutta Kristuksen veri puhdistaa oman tunnon ja täyttää edellytyksen uuden liiton solmimiseen. Antaa pääsy Jumalan yhteyteen.
But the blood of Christ cleanses the conscience and gives the conditions to the new covenant and gives an entrance to God.
Sitten 10. luku.
Chapter 10.
Jeesuksen uhri käsitteli synnit lopullisesti, toisin kuin vanhan liiton uhrit.
The sacrifice of Christ dealt with sin completely as opposed to the as sacrifice of the old covenant.
Ja sitten ne, jotka tietoisesti tekee tahallaan syntiä, hylkää kristinuskon tietäen sen totuudenmukaisuuden, niin odottaa kamala tuomio.
And those who consciously do sin, they will, how was it?
Niitä odottaa kamala tuomio.
For them is a terrible judgment is to be expected.
Tai 4. varoitus.
Fourth warning.
Mä ajattelin joskus sitä, että miten kamalaa se täytyy olla, kun ajattelee just jotain, vaikka menneen diktaattori, joka on etsinyt arvostusta koko elämänsä ja sitten niin kuin tajuta, että se mitä hän eniten etsi elämässä, sen hän menetti.
I thought about, like for example, a dictator, how terrible it must have been, how he was searching for appreciation, but then when he lost everything.
Niin, sitten kun hän tajuaa menettäneensä sen, mitä hän koko elämänsä on etsinyt.
When he realizes that he is losing that what he was seeking for his whole life.
Luku 11. Uskon esikuvat luotti Jumalan lupauksiin.
The heroes of faith, they trusted God's promises.
Tämä, mitä kirjoittaja rohkaisee luottamaan Jumalaan, tämä on ihan linjassa sen kanssa, mitä uskon sankarit läpi Raamatun on kokenut.
How the author is encouraging us to trust God is perfectly in line with the what the heroes of faith have gone through.
Luku 12. Kärsimys voi kasvattaa.
Suffering can make us grow.
Mä en nyt käyttänyt ihan tahallani sanaa kuritus, vaikka se usein on käännetty kuritukseksi.
I didn't use the word on purpose discipline, even though many times it's talking about discipline.
Enkä mä sano, että se on väärä käännös.
I don't say that it's a wrong translation.
Mutta mä haluan tuoda tämän kärsimyspuolen tässä voimallisemmin esiin.
But I want to emphasize the side of suffering.
Koska tämä kuritus, mistä luvussa 12 puhutaan,
because the discipline that the chapter 12 is talking about,
niin se on tilanne, jossa nämä ihmiset kärsi uskonsa tähden, ei sen takia, että ne oli tottelemattomia.
This is a situation where these people suffered for their faith, not because of their discipline.
Se oli se paine siinä vainossa, mitä nämä koki.
This was the pressure under the persecution that they were experiencing.
Mutta se vaino oli Jumalan kasvatusta.
But this persecution was God's way of making us grow.
Ja rohkaiskaa toisien, on niin kuin se ajatus. Älkää unohtako sitä, että Jumala kasvattaa näiden vaikeuksien kautta.
Don't forget that God makes us grow through difficulties.
Ja sitten viides varoitus.
And the fifth warning.
Jumala tulee järkyttämään kaiken ajallisen.
God will shake everything that is temporary.
Ei ole paljon mitään, mitä me niin kuin pysyvää voidaan perustaa tänne maan päälle. Jumala järkyttää kaiken, mikä voi järkkyä. Joten ole kiitollinen, että sinulla on jotain, joka ei voi järkkyä. Tämä on aika voimallinen kehotus. Miksi heittää pois se, mikä ei voi järkkyä, ja tarttua johonkin, joka tulee järkkymään varmasti? Sitten luku 13. Älä ole ahne.
Don't be greedy.
Vaan on valmis joutumaan leirin ulkopuolelle toisten hylkäämänä.
Be willing to go outside the camp forsaken by others.
Jeesus on tästä esikuva.
Jesus is our example in this.
Et muistakaa menneitä johtajia ja tukekaa nykyisiä.
Remember your former leaders and support those your current leaders.
Ja tämä oli siis sen kehotuksen sana, mistä kirjoittaja lyhyesti oli kirjoittanut.
This is the word of exhortation that the writer is briefly writing about.
Kuinka moni meistä olisi halunnut, että se olisi kirjoittanut vähän pidemmin?
How many of us would have wanted that he wrote a little bit more about this?
Tehkään pelkäs, että sitten sitä sanaa ei kestetä.
Maybe he was afraid that people don't like this word.
No sitten hän jatkaa. Tulkoon teille tiedoksi, että velimme Timoteus on päästetty vapaaksi.
Then he continues, I want you to know that our brother Timothy has been released.
Jos hän pian tulee, saan hänen kanssaan nähdä teidät.
If he arrives soon, I will come with him to see you.
Kirjoittaja tunsi Timoteuksen.
The author knew Timothy.
Ja me ei kauhean paljon tiedetä niin kuin siitä, että millä tavalla ja mikä täsmälleen tämä ajankohta on, mutta mä spekuloin vähän sen.
We don't know exactly the span of time here, but I speculate a little.
Temppeli on ilmeisesti vielä pystyssä, tämä on siis ennen vuotta 70.
This is before year 70, the temple is not raised yet.
Paavalista ei ole mitään mainintaa.
We don't know anything about Paul.
Paavali mahdollisesti kuoli siinä, mitä vuosia se nyt olikaan, 62 hän oli vielä elossa.
Paul died, probably 62 he was still alive.
Nyt en muista enää ulkoa näitä vuosia, mutta kirjoittaja sanoi aiemmin, että rohkaiskaa toisianne sitä enemmän, mitä enemmän näette tuon päivän lähestyvän.
The author said earlier, encourage one another even more so as you see the day approaching.
Jos se viittaa siihen vuoden 70 tuomioon, niin se sota alkoi vuonna 66.
If it's relating to the judgment year 70, so the war started year 66.
Joten ainakin siitä ajasta lähtien oli helppo nähdä, että nyt alkaa tapahtua ja se tulee.
You could easily see that things are starting to happen.
Joten tämä ei välttämättä kovin paljon ennen vuotta 70.
So probably this is not too much before year 70.
Ja 24. Tervehdys kaikille johtajillenne ja kaikille pyhille.
Greet all your leaders and all the Lord's people.
En tiedä, mitä tästä uskalletaan päätellä kirjeen vastaanottajista, mutta ihan kun tätä ei olisi kirjoitettu johtajille, vaan seurakuntalaisille, joille sanotaan, että tervehtikää johtajien.
To greet all the leaders and all the Lord's people.
Eli sitten on vaan, että terveiset johtajille.
Unless it says greetings to the leaders.
Sitten tervehdykset lähettävät teille ne, jotka ovat Italiasta.
Those from Italy sent you their greetings.
Tässä ei sanota Roomasta, vaan Italiasta.
It doesn't say Rome, but Italy.
Ja tässä on nyt kolme mahdollisuutta.
There are three possibilities.
Kirjoittaja oli jossakin muualla kuin Italiassa ja hän kirjoitti Italiaan ja hänen luonaan oli joitakin, jotka oli tullut Italiasta, jotka lähtivät terveisiä kotiin.
Number one, that the author was somewhere else in Italy and he had some people from Italy with him and he sent greetings home.
Eli silloin kirja oli kirjoitettu Italiaan tämän arvauksen mukaan.
In that, according to this guess, the letter was written to Italy.
Toinen mahdollisuus on se, että kirjoittaja oli Italiassa ja lähetti terveisiä Italiasta, jossa hän oli kirjoittaessa jonnekin muualla.
Or that the author was in Italy and he sent greetings from Italy when he was writing to somewhere else.
Eli tuo hybridivaihto, että hän kirjoitti jostain päin Italiaa jonnekin muualle Italiassa.
The hybrid possibility that he wrote from somewhere in Italy to somewhere else in Italy.
Mä mietin, että tämä on täysin nimetön tämä kirje. Tässä ei nimetä ketään muuta kuin Timoteus.
I think that this letter doesn't mention any other names except Timothy.
Tietysti Melkisedek, Leevi ja Kristus ja tämmöiset, mutta
of course Melkisedek, Levi and Christ are mentioned.
Olisikohan se ehkä, tämä on ihan arvaus, mutta voisiko se liittyä siihen, että pelättiin ehkä vainoja ja haluttu tunnistaa ihmisiä?
This is my guess that maybe it was because they were afraid of persecutions and they didn't want people to be recognized.
Kirje päättyy, armo olkoon kaikkien teidän kanssa.
And the letter ends, grace be with you all.
Eli tämän voisi tiivistää tämän kirjeen, että luottakaa Jumalan ilmoitukseen pojassa, sillä siitä on suuri palkkio iän kaikkisuudessa.
We could summarize the letter, trust in the Son's revelation, because there is a great reward of that in eternity.
Ja myöskin suuri varustus tässä ajassa.
And a great provision in this time.
Älä menetä sitä parasta tavoitellessasi jotain, joka on niin paljon vähemmän.
Don't lose the best in order to gain something that is much less.
Semmoinen kirja.